Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugove. Moje ime je Snežana Stamenković, a današnje Kulturne krugove zajedno sa mnom realizuju Ivana Krstanović, Nenad Đorđević, Verica Gajević i Marija Vitas. Kada govorimo o sadržinskom delu emisije, govorit ćemo o Svetskom danu knjige, koji pretpostavljam da znate da je danas i obeležava se u čitavom svetu, a i kod nas u više od 50 javnih biblioteka u Srbiji. Mi ćemo govoriti o načinu na koji je ovaj dan obeležen u biblioteci Svetozar Marković. Na Kolarcu je predstavljena sabrana dela Matije Bećkovića. Izdavačka kuća Arhipelag je objavila knjigu Zbignjeva Herberta, Kralj mrava. Na Fakultetu muzičkih umetnosti počinje 12. međunarodni skup katedre za muzikologiju, a u Nišu festival stripa. Kada govorimo o Zlatnom preseku, govorit ćemo o dve izložbe, izložbi Vlaha Bukovca, koja će biti otvorena večeras u Atriumu Narodnog muzeja, i izložbi Ivana Tabakovića, Radovi na papiru, koja je otvorena u galeriji RTS-a, Petar Petrović i Nikola Marjanović i Ivana Benović biće naši današnji gosti povodom ove dve izložbe. Toliko o sadržaju današnje emisije. Povodom Svetskog dana knjige 23. aprila, najveća pozajmna biblioteka na Balkanu, Biblioteka grada Beograda, organizovala je tradicionalnu akciju Svi smo u biblioteci. Na platovu ispred biblioteke učenici arhitektonske tehničke škole, tehničke škole Drvo Arti, škole za dizajn iz Beograda pravili su skulpturu od knjiga Uđite u svet knjiga. U pozajmnom odeljenju Biblioteke grada Beograda u Knez Mihajlovoj danas prepodne od 11.30 do 12.30 je održana akcija pod nazivom Svi smo u biblioteci, u kojoj su javne ličnosti sveta umetnosti, kulture i politike bili bibliotekari, radili sa korisnicima uz pomoć profesionalnih bibliotekara, upisivali u biblioteku, davali predloge za čitanje i razgovarali sa korisnicima o knjigama. U Narodnoj biblioteci Srbije svečano su pušteni u rad najnoviji kompleti kompakt polica u specijalnoj komori ispred centralne čitaonice Narodne biblioteke Srbije u slavu Viljama Šekspira i Miguela de Cervantesa. Izložena su prva izdanja prevoda na srpski Venus i Adonis Šekspira iz 1861. godine i odlomaka iz Cervantesovog Don Kihota objavljenog 1862. godine. U amfiteatru Narodne biblioteke Srbije biće održano književno veče pod naslovom Tri pisca traže lica, na kojem će učestvovati Ana Ristović, Igor Marojević i Dejan Stojiljković, a na Svetosavskom platou ispred Narodne biblioteke Srbije otvoren je drugi festival knjige Svi smo mi čitaoci u organizaciji Narodne biblioteke Srbije i Udruženja izdavača i knjižara Srbije. Festival, koji će trajati do 4. maja, je otvorio Ljubivoje Ršumović i tom prilikom je 18 izlagača ponudilo svoje izdanja pod posebnim uslovima i uz bogat prateći program. To će učiniti uglavnom i svi izdavači u toku današnjeg dana, a različitim aktivnostima i programima Svetski dan biće obeležen u više od 50 javnih biblioteka u Srbiji sa ciljem da se ukaže na potrebu za kulturom čitanja. U 15 gradova 82 knjižare ponudit će popust od najmanje 10% na sva izdanja članovima bilo koje javne biblioteke. A mi u nastavku današnjih kulturnih krugova skrećemo pažnju ili fokusiramo naš pogled na Univerzitetsku biblioteku Svetozar Marković, koja je povodom Svetskog dana knjige i autorskog prava predstavila početak rada na prvoj kolekciji sive literature u Srbiji. Evo čemu je reč, priča Ranko Stojilović.
Siva literatura se dosta razlikuje od klasične, od časopisa i knjiga. Ona obuhvata neformalno objavljeni pisani materijal u kome se osnovne informacije o tekstu, kao što su ime autora, datum izdavanja ili izdavačka kuća, ne mogu lako pronaći. U ovu kategoriju spadaju mnoge vrste dokumenata nastale na svim nivoima vlasti, u akademskoj, poslovnoj ili industrijskoj sredini, i ova vrsta materijala predstavlja važan izvor informacija za istraživače jer je autentična, originalna i aktuelna. Koncept sive literature je nastao 70. godina prošlog veka, kada je postalo primetno da se broj različitih izveštaja rastućeg uticaja na naučne istraživanja značajno uvećava, a da ih je vrlo teško bibliotekarski klasifikovati i predstaviti, kaže Adam Sofronijević, rukovodilac odeljenja za razvoj i održavanje bibliotečkog sistema, digitalizaciju fondova i kulturnu delatnost Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
Siva literatura obuhvata one materijale koji nisu prevashodno namenjeni za široku publiku. Znači, to nisu monografske publikacije, nisu skijerske publikacije. Karakteristično za sivu literaturu je da izdavač se pretežno ne bavi komercijalnim izdavaštvom. Znači, izdavač doktorske disertacije, univerzitet, obično u to jako malom broju primjeraka. Tako da, to su neke karakteristike koje izdvajaju ovu vrlo heterogenu grupu. Znači, mi tu imamo spisak od nekih 30 i više kategorija koje su obuhvaćene ovim pojmom sive literature i vrlo je veliki broj materijala koji su dostupni samo putem interneta. Ima puno štampanih materijala, naravno, ali i puno onih koji su, pomenuću, blogove samo, kao jedan vrlo važan izvor u naučnom izdavaštvu ranog objavljivanja ideja, istraživanja u ranoj fazi i svih onih naučnih saznanja, ideja, razmišljanja koje još nisu dozrela budu objavljena u tradicionalnom, klasičnom naučnom članku u časopisu ili u vidu monografske publikacije. Oblast je nova kod nas, naravno nekih 20 godina se ova vrsta literature razmatra i proučava u svetu. Kod nas, kažem, ovo je prva kolekcija čiju smo mi izradu sada počeli i nadam se da će u narednim godinama situacija biti mnogo bolja kod nas i u praksi i u teoriji bibliotečke informacijne nauke.
Rezultati istraživanja su često detaljniji u izveštajima, doktorskim disertacijama i zbornicima nego u časopisima i dostupni su u ovom obliku godinu do dve pre nego što se objave na nekom drugom mestu. Pojedine činjenice pojavljuju se samo u sivoj literaturi, kaže bibliotekar Milena Kostić, koji u okviru stručnog tima Univerzitetske biblioteke učestvuje u formiranju prve kolekcije sive literature u Srbiji.
Projekat SIO literature je značajan za Univerzitetsku biblioteku zato što je SIO literatura u stvari podjednako važna kao i konvencionalna literatura, o čemu se u Srbiji malo zna. SIO literatura je, recimo, detaljnije dosta od konvencionalno objavljene literature zato što trenutno još uvek ne prolazi strogu recenziju i nekada to može da bude samo i vršnjačka recenzija, a sa druge strane, kroz nju mogu da se objave recimo i neki negativni rezultati određenih istraživanja koji se inače kada prođu recenziju ne bi objavljivali i u tom smislu ona recimo zajedno sa konvencionalnom literaturom, ona nju ne isključuje, već je upotpunjuje i recimo stvara neku kompletnu sliku o određenoj oblasti zajedno sa konvencionalnom literaturom. S obzirom na to da nema strogu recenziju, ta njena legitimnost se dovodi u pitanje, međutim, različite istraživanja su pokazala da ona ima naučnu vrednost i recimo urađena je jedna studija citiranosti, to je studija koja se bavi udelom sive literature u različitim naučnim oblastima i došlo se do rezultata da recimo tehničke nauke, u tehničkim naukama se nalazi 42% sive literature, da se recimo u bibliotečko-informacionim naukama nalazi 20% sive literature u citiranim publikacijama i na osnovu toga se u stvari nekako prepoznaje značaj sive literature.
U svetu već više od dve decenije postoje za javnost otvoreni repozitorijumi sive literature koji se jednostavno pretražuju korišćenjem interneta. Adam Sofronijević pretpostavlja ko će biti najčešći korisnici prve kolekcije sive literature kod nas.
Kao što je siva literatura vrlo heterogena i korisničke grupe su vrlo heterogene. Mi smo univerzitetska biblioteka i nas pre svega interesuju istraživači, naučnici. To su neke korisničke grupe koje su nama u fokusu. Također tu možete zamisliti da postoje razne vrste hobista, ljudi koji se zanimaju iz neke oblasti, iz neprofesionalnih razloga. Također možda imate neke vrlo specifične situacije gde imate neki uređaj, mašinu koja je stara, gde su uputstva izgubljena, a neko treba to da opravi, da možda izvrši remont i ako bi mogao to nađi u biblioteci, sigurno bi mu posao bio mnogo lakše u životu.
Siva literatura nije strogo vezana za naučne istraživanja, niti je ograničena na jedno polje nauke. Različiti materijali, počev od doktorskih disertacija, tehničkih izveštaja vladinih agencija, sve do informacija o proizvodima, brošura, vodiča, neobjavljenih rukopisa, biltena, uputstava za upotrebu ili blogova, bit će uskoro dostupne i korisnicima Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković na internet stranici unilib.rs.
Akademika Matije Bećkovića u izdanju izdavačkih kuća Štampar Makarije Beograd, Oktojih Podgorica i Andrićev institut Višegrad predstavljena su sinoć u maloj sali Kolačeve zadužbine. Tamo je bila Sonja Milovanović, A mi ćemo na početku čuti izjavu koju je za kulturne krugove dao pesnik Matija Bećković.
Sve se promenilo, pa i izdavanje savremenih dela. Nekad je to značilo da više ne pišete, ako ste već objavili sabrana dela, a ja sam već tri puta objavljivao sabrana dela, prvo u 6, pa u 9, pa sada u 12 knjiga. Vidjet ćemo na kraju koliko će ih biti, koliko će iznositi to životno delo. U ovim sabranim delima dodata je jedna nova poema koja se zove Volim ga dat. To su, kao i u ranijim mojim knjigama, neke uzrašice i refreni našeg jezika, kao što je Reče mi jedan čovjek ili Ćeraćemo se još ili Čiji si ti mali. A oko tih takvih refrena su se vremenom slagale veliki smetovi jezika i onda je posao pesnika da sve to onda sabere i izruči u jedne korice. Tako sam se i time bavio. To čas liči na neku beketovsku priču, čas na biblijsku, a čak na kraj jednog sveta i jednog jezika. Svak će to razumeti već prema svom mentalnom i fizičkom uzrastu.
Čuli smo pesnika Matiju Bećkovića, a o njegovoj poeziji i sabranim delima govorio i književni kritičar Želidrag Nikšević, po čijem mišljenju u našoj modernoj lirici već dugo vremena nema autora koji zvuči kolektivno, a istovremeno ekscentrično i neponovljivo kao Matija Bećković.
Pjesnik je u ovaj poduhvat sabranih dijela, moram reći, uložio poseban trud, toliki da bi se slobodno moglo kazati da je pred nama i kritičko izdanje Matije Bećkovića. Tekst u svim pjesmama i poemama i besjedama, naravno, brižljivo je pregledan, raspored pjesama filigranski usklađen i nijansiran sa novim značenjskim refleksima. Te pjesme su zaista same pronalazile svoje pravo mjesto. Ovo izdanje posebno je i zato što sadrži preko 30, mislim, pjesama koje nisu bile objavljene u ranijim Matijinim knjigama, a sada su našle to svoje idealno mjesto, ponekad čak na početku ili u epilogu knjige. A ponajviše će nas naravno obradovati nova pomenuta Bećkovićeva knjiga Voli mi ga dat, i to zaista jeste praznik srpske poezije. Voli mi ga dat na 222 strane može se slušati i čitati kao briljantni priručnik naše ekonomije ničega. Raskošni minimalizam Matije Bećkovića priređuje nam jezički vatromet, dramu u pustinji, marketing koji se fantastičnim mentalnim ubrzanjem vraća u arhetip.
Želidrag Nikšević istakao je da poezija Matije Bećkovića predstavlja blizak susret teksta pesme i teksta sveta, nimalo bezazlen, ali bez kojeg nema novog početka. Po njemu je poezija Bećkovićeva poezija koja iznova rađa svet, baš u trenutku koji po svemu podsjeća na poslednje vremena.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. should crumble to the sea. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Izabranih pesama Zbignjeva Herberta, Gospodin Kogito, izdavačka kuća Arhipelag, prošle godine je objavila i jednu knjigu proze ovog velikog pesnika, Kralj mrava. Sa urednikom Gojkom Božovićem razgovarala je Tamara Krstić.
Zbignjev Herbert, rođen 1924. preminuo 1998. godine, važi za jednog od najznačajnijih poljskih i evropskih pesnika 20. veka. Pored poezije u kojoj je vrhunac dosekao knjigom Gospodin Kogito, iako je pesme na ovu temu pisao tokom čitave pesničke karijere, od prve knjige Zrak svetlosti do epiloga Oluje, Herbert je pisao i drame. Najpoznatije je Filozofska pećina i eseje, među kojima se izdvajaju knjige o Grčkoj, Holandiji i Veneciji. Knjiga Kralj mrava jedina je knjiga proze ovog pesnika, osmišljena kao privatna mitologija u kojoj se Herbert vraća svojoj obsesivnoj temi antičke Grčke.
Esejističko knjizi je istraživački postupak koji pisac primenjuje. Pripovedno je zapravo sve ostalo, ta jedna potreba da se jedan klasični mitološki svet ispriča u vrlo modernim kategorijama i razmerama priče. Zbignjev Herbert je ovde posvećen na jedan način svoje staroj knjižanoj opsesi, to je antička Grčka, a na drugi način on je ovde posvećen zabranjenim, potisnutim, svrgnutim, cenzurisanim bogovima i božanstvima antičke mitologije, kako grčke, tako i rimske. Kada govorimo o antičkoj mitologiji, mi tu uvek imamo, dakle, bogove, odnosno božanstva klasičnog antičkog perioda i pri tome gubimo iz vida da su postojali neke druge faze u kojima su postojali neki drugi bogovi sa istim resorima i nadležnostima. Zbignjev Herbert je zapravo istražio to što je u mitologijama ostalo prećutano, kao jedna vrsta nehotične ili hotimične cenzure, nedostatka kulturno-istorijskog pamćenja i sećanja. I ona se ovde suočava sa čitavim nizom mitoloških situacija ili božanstava koji su u svoje vreme bili od ogromnog značaja i bogova koji su imali ogromne kultove, vrlo širok uticaj, ogroman broj pristalica, da bi potom zapravo bili bačeni u nemilost, svrgnuti sa svog pijedestala moći, časti i ugleda, bili na neki način potisnuti, zabranjeni i nestali potpuno iz svih mitoloških predstava, a u svoje vreme su imali ogroman značaj i ugled. Pri tome, ono što od posebnog značaja je za savremenog čitaoca, a ja mislim je od značaja za sam književni kvalitet Herbertovih priča, ona pripoveda na vrlo moderan način. Pokazuje nam sve vreme vrlo lepe tragove u svojim pričama koje pokazuju koliko to nisu samo priče o klasičnoj rimskoj i grčkoj mitologiji, nego su to priče o modernom vremenu, o sasvim aktuelnom političkom iskustvu evropskog čoveka. Pigef Herbert nam pripovedujući o zabranjenim i svrknutim i odbačenim božanstvima i kultovima antičke mitologije, govori o božanstvima koje su na evropskom političkom nebu druge polovine 20. veka ili u sasvim u našem vremenu bili moćni uticajni, da bi odjednom ostali napušteni od strane pristalica, izgubili snag i uticaj kao kult, kao poredak, kao politički akter i nestali potpuno iz kulturno-istorijskog pamćenja. O tu da se u Herbertovim pričama vrlo često pojavljuju i na jezičkom nivou i na značinskom nivou, recimo aluzije na staljinističke procese ili recimo na ukupnu tu istoriju komunističkih režima istočne i srednje Evrope u drugoj polovini 20. veka. I u tome se otkriva duboko moderno značenje Herbertove proze. On nam zapravo pokazuje koliko moderan čovek ima potrebu za kultovima i božanstvima i koliko se moderni čovek, kao i klasični i ostalom, vrlo lako okreće novim božanstvima da bi ih potom s još većom lakoćom, s većom strašću i brzinom napustio i okrenuo se nekim sasvim novim kultovima, uticajima i političkim ili nekim drugim božanstvima.
Koliko na taj način Herbert pokazuje u stvari da je i danas u savremenom trenutku moguće tumačiti mit i kreirati, dakle, svet upravo sada na tim opovrgnutim, odnosno skrajnutim likovima koji dobijaju centralno mesto i u 20. veku, ali čini nam se i u 21.
Ovo su izuzetno moderne priče i Herbert nam je pokazao jedno dragoceno umeće da s jedne strane iz ugla mita tumači neke od najuzbudljivijih procesa moderne evropske kulture, društva i politike, a s druge strane da potpuno politička značenja modernog vremena upiše u mitske odnose i situacije.
Koliko je uspeo da zadrži i svoj pesnički jezik u ovim pričama?
To je učinio na zaista uzbudljiv način i to se može vidjeti u ovom izvrsnom prevodu Biserke Rajčić. Može se dakle vidjeti s jedne strane i po načinu na koji pripoveda i po tome što nas zapravo u čitavom nizu svojih priča podseća na neke od najboljih strana svoje poezije, pa i na neke od svojih književnih junaka, na gospodina Kogita i naravno na neke druge.
I upravo pesmom Crnofiguralna vaza grnčara Eksekija počinje i knjiga priča Kralj mrava, u kojoj je poput gospodina Kogita kao specifičnog književnog lika u poeziji, Herbert skrajnuti mitološki svet gradio na junacima, kao što su Antaj, Atlant, Prometej, Narcis, Hekaba, Arahna, Fija, u kojem se otkrivaju na poseban način one opšte odlike ljudi, od ljubavi i ljubomore do pohlepe, osvete i obesti.
Jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Daj, 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 daj. Zawierzę przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Daj, 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 daj. Potrzebny ludziom, by czegoś dokonać. Rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą inną drogą. Nowy rząd wybiorą. Daj, 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 daj Roztrwonić. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić. Daj, 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 daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić.
Narodni festival stripa NIFEST 2014. održava se u Nišu od 23. do 27. aprila. O razlozima za organizovanje ove manifestacije i druženju Nišlija sa superherojima devete umetnosti govori Srđan Savić, filmski strip kritičar, a sa njim je razgovarao Velibor Petković.
Gospodine Saviću, otkud festival stripa u Nišu?
Razmišljali smo o tome kada smo rešili da napravimo jednu novu kulturnu manifestaciju, da vidimo šta je to što ovom gradu nedostaje. Sve ostale umetnosti su na adekvatan način zastupljene putem različitih manifestacija, naročito javnih gradskih manifestacija, ali smo uočili da je strip na neki način zapostavljen, sem jednog pokušaja sredinom 90. godina nikada ništa ozbiljnije u tom smislu nije organizovano i došli smo do zaključka da treba napraviti međunarodni festival stripa, gde bi pre svega trebalo obezbediti atraktivne goste, poput Roberta Regioni ili Giovanni Frigieri koji dolaze iz Italije, koji su prepoznatljivi po serijalu Dylan Dog, a onda smo došli do zaključka da ta manifestacija treba da ima i svoj sajamski deo, koji će biti organizovan ovde na Niškom sajmištu, a da sa druge strane budu organizovane i druge manifestacije, kao što su recimo izložbe, a bit će ih 4 na više mesta u gradu, zatim da budu organizovane strip radionice u školama, da naša deca imaju prilike da sa vrhunskim autorima naprave prve korake u oblasti stripa, a također su tu i predavanja i tribine i prezentacije najnovih izdanja koje se podrazumevaju.
Ko su gosti festivala s obzirom da je festival međunarodni?
Među gostima pre svega su reprezentativni gosti iz Italije, to su Roberto Recchioni, urednik izdanja Dilana Doga i Giovanni Frigieri, jedan od glavnih crtača tog strip serijala. Oni spadaju u vrhunske autori italijanskog stripa i velika je čast što ovde dolaze. Koliko sam obavešten, Recchioni on nije bio ni na jednom ovakvom festivalu ili okupljanju u bivšoj Jugoslaviji, gde je italijanski strip bio enormno popularan. Sa druge strane, među našim gostima, odnosno gostima iz Srbije, tu su vrhunski strip autori kao što su Aleksa Gajić, Darko Perović, koji rade za inostrane kuće, tu je Mirko Čola koji radi za vrhunske američke kuće kao što su DC Comics i Marvel Comics, dolazi Aleksandar Sotirovski iz Makedonije, koji je takođe prepoznatljivo ime. Tu su i neki veterani koji su bilo strip autori, bilo istoričari stripa, kao što je slučaj sa Zdravkom Zupanom, sa čuvenim strip scenaristom Tozom Obradovićem, koji pamti najsjajnije dane srpskog stripa u vreme kada je ovde izdavaštvo bilo izuzetno zastupljeno i kada je bukvalno cvetalo. Takođe će među gostima biti predstavnici udruženja stripskih umetnika Srbije, a to su Zoran Tucić, predsednik, i njegov zamenik Zoran Stefanović. Dakle, izuzetno reprezentativna imena, da ne zaboravim nekoga, ali možemo slobodno da kažemo da ovakav skup nije lako upriličiti. To su sve vrhunski stvaraoci, a jedna od najzanimljivijih stvari je da će biti zastupljeni stvaraoci koji su odavde iz našeg grada. Mi imamo jednog Vladimira Krstića Lacija koji radi za vrhunske italijanske izdavačke kuće, o kome ne znamo toliko, a spada u vrhunske evropske strip umetnike, i to je prilika da se i putem medija, a i u neposrednom kontaktu sazna nešto više o tim ljudima koji doprinose afirmaciji srpske kulture u svetu. U ovom trenutku srpski strip autori gotovo da dominiraju francuskim tržištem, preko 40 njih radi tamo, rade mnogi iz italijanske, čak i iz američke izdavačke kuće, i slobodno možemo reći da smo, kada je strip u pitanju, da se nalazimo u samom evropskom vrhu, ako ne možda po zamahu u oblasti izdavaštva, po imenima smo sigurno u prvoj kategoriji, ne samo u Evropi, nego u čitavom svetu.
Znači, domaći tim nije ništa slabiji od gostujućeg.
Tako je, domaći tim ništa nije slabiji. Evo ja ću samo pomenuti, za Aleksu Gajića i Darka Perovića gotovo svi znaju, oni su velike zvezde u ovom trenutku i evropskog i svetskog stripa. S druge strane, među onima koji dolaze, mnogi su od njih, kao što je recimo Miodrag Ivanović Mikica, koji je svojevremeno radio Velikog Bleka i koji nam je i dao za izložbu Velikom Bleku originalne table. Tu je između ostalog Toza Obradović, koji je jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji domaći strip scenarista, čovjek koji je svedok uvođenja licencnih stripova u Srbiju i nekadašnju Jugoslaviju, koji radio i na Velikom Bleku i na Tarzanu i na mnogim drugim značajnim izdanjima. Tu je Zdravko Zupan, koji je značajan i kao istoričar stripa, kao strip eseista i strip kritičar, koji je također i sam bio autor, ali se u poslednje vreme možda ne bavi toliko aktivno stripom. Dakle, ovde smo gledali da na neki način pomirimo ono što je prošlost i ono što je budućnost domaćeg stripa, da na neki način napravimo vremeplov, i to možda reći, to pokazuju neke izložbe. Na jednom mestu će recimo u Niškom paviljonu biti organizovane dve izložbe. Jedna je Zlatno doba, koja je posvećena najsjajnijim danima nekadašnjeg srpskog i jugoslovenskog stripa, a na drugoj strani će biti Francuska veza, koja je posvećena modernim srpskim autorima koji u Francuskoj stvaraju vrhunska dela i koji spadaju u sam svetski vrh i spadaju među najcenjenije autore na francuskom tržištu. I na taj način imamo prilike da vidimo koliko je uspeha u umetničkom smislu ta umetnost uspela da postigne kod nas, a da s druge strane skrenemo pažnju da nije bilo dovoljno medijske afirmacije i da ne znamo da cenimo vrednosti kojima raspolažemo.
Oh,
isto vreme kada je i počela ova naša emisija, počeo je i 12. međunarodni skup katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Među članovima ovogodišnjeg programskog i organizacionog odbora konferencije su vanredni profesori dr. Vesna Mikić i dr. Tijana Popović-Mlađenović, kao i Neda Hoffman, umetnički direktor i predsjednik ansambla za novu muziku Gradilište. Konferenciju predstavlja Ana Ćirica.
Ovogodišnja tema Međunarodnog muzikološkog skupa nosi naziv Muzičke prakse, kontinuiteti i tranzicije i pokreće brojna pitanja o tranzicionim stanjima muzike, a okupiće preko 50 stručnjaka iz različitih krajeva sveta. O tome je najpre govorila Vesna Mikić.
Naime, mislim da je skup pre dve godine i ovaj sadašnji više usmeren upravo toj kooperaciji, saradnji i čvršćem povezivanju različitih praksi muzičkih, dakle upravo ovih koje sam navela. I u tom smislu smo recimo pre dve godine imali naše drage eminentne kompozitore koji su govorili kao muzikolozi, jel da bili su tada u toj situaciji, dakle Srđana Hofmana i Zorana Erića. Ovoga puta imamo i nešto što je, ne mogu da kažem dvoznačna, ali dupla uloga vrlo eminentnih stručnjaka iz inostranstva. Dakle, mi ih poznajemo prvenstveno kao muzikologe i oni su zaista veoma značajni u tom području, dakle u toj praksi muzičkoj, a sa druge strane imaju vrlo značajne kompozitorske karijere, tako da zapravo prave tu vrstu veza, pa i kontinuiteta između naših prethodnih simpozijuma i ovogodišnjeg. Ono što je inspiracija ili povod za temu koju smo ove godine dali, jeste zapravo aktuelni trenutak u kome živimo, dakle ono što svi zovemo tranzicija, vrlo retko ili vrlo često i znamo o čemu je reč, zapravo stalno se deleći, svađajući oko toga ko ide ka boljoj budućnosti ako ostaje u toj strašnoj prošlosti, a zapravo samo iznova ustanavljavajući kontinuitete, odnosno zamisao kontinuiteta sa onim što je nekada bilo. Tako da smo shvatili da teško da će se promene ikada dogoditi, da se ikada dešavaju, da se zapravo one prepoznaju kao prelazi, prolazi i ta stanja koja su, kako bih rekla, promenljivosti, ali ne i promena. Dakle, u smislu da se nikada ne fiksira nešto kao promena, a da zapravo ne ostvaruje neku vrstu kontinuiteta i da zapravo sve što ostaje jesu upravo ta stanja prelaza, prolaza, stanja između u kojima mi pokušavamo da se identifikujemo sebe, svoje stvaralaštvo u bilo kojoj od muzičkih praksi. Takođe smo pokušali da na taj način povežemo svet u kojem živimo, čak globalni svet ili svet globalne tranzicije, kako danas kažu, i svet muzike i svet muzikologije kao zapravo vrlo značajna područja tog čitavog sveta koji nastanjujemo. U tom smislu, dakle, ovaj naš skup, kao i obično, pokušava da se približi onome što je navodno izvan sveta muzike, jel, da pokušavamo da napravimo te veze koje nas čine zapravo važnim jedinkama u društvu. Skup se održava na dve lokacije. Kao i uvek, otvaranje skupa je u kod kuće, dakle u velikoj sali Fakulteta muzičke umetnosti. U 15:23 počinje program koji je zapravo osmišljen kao uvodno predavanje Lorenza Kramera, zatim već prva sesija, dakle onog redovnog dela skupa i potom uveče koncert u Studentskom kulturnom centru, a onda od 24. ujutru do 26. poslepodne, u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima objavljenim u programu, se u velikoj sali, Josif Pančić sali i u maloj sali, mi tako zovemo, Elda, održavaju paralelne sesije, znači skup radi u paralelnim sesijama, četvrtak veče u muzičkoj galeriji Kolarca, dakle koncertna promocija izdanja na engleskom jeziku, izdanja Fakulteta muzičke umetnosti i katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti.
Tijana Popović-Mlađenović govorila je potom o koncertnom predstavljanju novijih muzikoloških izdanja na engleskom jeziku.
Pošto imamo veliki broj, jel da, kolega iz inostranstva, onda smo mislili da će to za njih biti interesantno da se upoznaju sa našim izdanjima koje je objavljeno, koje Fakultet muzičke umetnosti objavljuje I to su pet od 2010. godine, pet izdanja na engleskom jeziku koje smo objavili. Identiteti, svet muzike u odnosu na samog sebe, to je jedna knjiga, jedna od knjiga koje će biti predstavljene. Zatim tu je ovo što sam pomenula, autobiografija kao muzikološki diskurs. Zatim između nostalgije, utopije i realnosti, muzički identiteti na papiru i na ekranu i interdisciplinarni pristup muzici, slušanje, izvođenje i komponovanje. Znači pet knjiga koje će biti predstavljene, a u kontekstu onoga što sam prethodno govorila, znači koncertno predstavljanje sa delima naših srpskih autora raznih generacija i sa delima koja prosto nastaju u rasponu od 70-ih godina do danas. A dela su se naprosto nametnula svojim sada sadržajem muzičkim i eventualno naslovima, ali i opštom nekom atmosferom i mislim da korespondiraju sa knjigama koje imaju određenu temu. Tako da tu će biti izvedena dela Srđana Hofmana, njegova kompozicija Uzorci, zatim Branke Popović za bariton i klavir, zatim Milane Stojadinović Milić Kaleidoskop, Gorana Marinkovića 4+1=2 za pet električnih viola i monolog Dejana Despića. Sa velikim brojem renomiranih izvođača, od kojih je većina koji učestvuju na ovom koncertu kamerne muzike, odnosno koncertnom predstavljanju knjiga, iz ansambla za novu muziku Gradilište.
Na 12. međunarodnom skupu Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti uvodna predavanja održat će vodeći savremeni estetičar, muzikolog i kompozitor dr. Lorenz Kramer, francuski teoretičar i kompozitor dr. François Nicolas, kao i renomirani teoretičar umetnosti dr. Miodrag Šuvaković. Tokom četvorodnevne konferencije biće organizovan prateći program. Tako će večeras od 20 časova u Studentskom kulturnom centru, pored kamernih ostvarenja srpskih autora Zorana Erića i Milana Mihajlovića, članovi ansambla za novu muziku Gradilište premijerno izvesti kompoziciju Pesme i tišine za glas i klavir Lorenza Kramera, kao i novo delo Didona i Enej za tri glasa, klavir i udaraljke, koje je François Nicolas posvetio upravo našem ansamblu.
Eko. U maju u Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenina, Karamazov, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta. 26. aprila, nova dramska premijera u Madlenijanumu. Ana Karenjina. Ana Karenjina. Za sva vremena.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. 26. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte možete kupiti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, budućnost.
Eko. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Izložbe Ivana Tabakovića i Vlaha Bukovca bit će teme današnjeg zlatnog preseka. Započinjemo ga izložbom u Narodnom muzeju koja će biti otvorena večeras. Reč je o izložbi Vlaha Bukovca. On je rođen u Cavtatu 1855. godine. Umro je na današnji dan 23. aprila u Pragu 1922. godine. Tim povodom se ova izložba i otvara. Slikar je koji je za života stekao slavu i u regionu, ali i u Evropi, a reč je o umetniku koji se smatra jednim od najznačajnijih slikara u Hrvatskoj. Rođen je u Cavtatu kao Biagio Fagioni, dakle imao je italijansko ime i prezime koje je slovenizirao po nagovoru Mede Pucića i promenio ga je u Vlaho Bukovac. Imao je vrlo burnu životnu priču. U ranom detinjstvu je slikao akvarele, sličice prodaje deci za sitan novac. Imao je samo 10 godina kada sa stricem odlazi u Ameriku da bi tamo nastavio školovanje, ali tamo mu stric umire, a njegova udovica ga šalje u popravni dom za maloletne. I on tu u teškim uslovima, mučen nemogućnošću da se javi s roditeljima, prevaren, disciplinovano pohađa školu za koju će kasnije reći da je bila korisna jer je jako dobro naučio engleski jezik. Bez novca i zanimanja vraća se u Cavtat sa 15 godina, kreće da radi kao pomorac, dve godine kasnije odlazi u Južnu Ameriku, u Peru, u potragu za boljim životom zajedno sa svojim bratom, a nakon nekoliko meseci zajedničkog života on sam odlazi u San Francisco gde počinje da slika. On je tu radio više kao moler nego kao slikar, oslikavao je vagone i radio zaista najrazličitije poslove. 1877. vraća se u Cavtat gde upoznaje Medu Pucića koji ga uz Strossmayerovu pomoć odvodi u Pariz. Tamo naravno upoznaje Aleksandra Cabanela. Dakle, kao đak uglednog parijskog slikara Aleksandra Cabanela, nakon uspeha na salonu u Parizu sa slikom Velika Iza, ranih 80. godina 19. veka Vlaho Bukovac postaje slikar koji u Londonu, Parizu, Dubrovniku, Zagrebu, Beogradu, Beču i Pragu slika ulepšani svet evropske buržoazije. Narodni muzej čuva 23 slike Vlaha Bukovca i sve će prvi put zajedno biti izložene od večeras u 19 časova u atriumu muzeja. Većinu čine portreti i aktovi, tu je jedan pejzaž i dva autoportreta, jedan iz 1887. godine u vreme kada je već boravio u Parizu, a drugi je nastao 1911. godine u Pragu i smatra se jednim od njegovih najznačajnijih autoportreta. Među značajnim ostvarenjima Vlaha Bukovca koji će biti na izložbi su portreti kraljice Natalije iz 1901. godine, zatim portret nećaka Age rađen u duhu plenerizma, prelepi portret baronice Rukavina nastao u njegovom zagrebačkom periodu, portret oca nastao oko 1900. koji je Narodni muzej otkupio od naslednika porodice posle Drugog svetskog rata, kao i portret Ruđera Boškovića koji je za Narodni muzej u Parizu od Bukovca poručio Mihajlo Pupin. Portret je rađen po verziji koju je Vlaho Bukovac uradio u Zagrebu 1913. godine, a slika je trebalo da zameni uništenu sliku Đorđa Krstića koja je također predstavljala Ruđera Boškovića. Podsjetit ću vas da slike Vlaha Bukovca se nalaze i u spomen zbirci Pavla Beljanskog, tu je Velika Iza, ključna slika za njegov rad, zatim njegove slike se nalaze na dvoru Karađorđevića, u Muzeju istorije Jugoslavije, Muzeju u Smederevskoj Palanci, Narodnom muzeju u Nišu, a Petar Petrović, viši kustos Narodnog muzeja i autor izložbe, pričavamo o zbirci u Narodnom muzeju i o mnogo čemu drugom. Slušamo Petra Petrovića.
Narodni muzej po svom konceptu je na neki način oformio tu galeriju jugoslovenske umetnosti u vreme održavanja prve jugoslovenske umetničke izložbe, gde su i bile slike Vlaha Bukovca izložene i gde je tada javnost imala priliku da se neposredno susretne sa delima ovog velikog umetnika. Ranije je u štampi pisano, ne samo o portretima, nego o njegovom uspehu na salonu, o njemu kao jednom slikaru koji ima zaista jedan neverovatan radni elan, koji pored svoje umetnosti, pored svoje veštine, pleni i po ophođenju, uopšte po jednoj kulturi, jer upravo sam Bukovac je to se izborio kroz život. Naravno, on je imao podršku svoje porodice koliko je mogao da ima. Imao je svog zaštitnika grofa Medu Pucića, imao je podršku biskupa Štrosmajera. Međutim, ključnu ulogu, dakle, on sam se izborio za to. Dakle, zato je i svoje đake na akademiji u Pragu savjetovao, pričao im anegdoti svog života, situacije na koje se susreću ako žele da žive od umetnosti. Jer to ni sada nije, a kamoli pre stotinu godina nije bio poziv koji je obećavao. Dakle, sem naravno ako nije bila neka izvisna materijalna sigurnost, pa je onda na osnovu toga moglo neko da planira šta će dalje da slika. Ali upravo ono od čega se živelo, to su ti portreti. I to su slike koje je Bukovac radio za Vickers Brothers galeriju u Engleskoj.
Petre, vi ste sad načeli jednu temu, to je ta priča o poziciji slikara u vreme Vlaha Bukovca. Šta je ono što karakteriše tu poziciju? Kako je svoju slikarsku slavu, možemo i tako da kažemo, on sticao? Kako je sticao mecene? Kako se borio za svoje mesto i koliko je zapravo ta borba u to vreme bila teža?
Evo, rećemo baš anegdotu koju sam promenja autobiografiju. Dolazi kod Kabanela sa molbom i sa preporukom da ga primi u klasu. Klasa je puna, stotine i stotine đaka, nema mesta gde da se sedne. Svi se guraju da bi videli model. Kabanel ga odbija, nema mesta. Medo Pucić uljudno još jedan put, pokazujući mu rad Turkinju Haremu koji je on poslao biskupu Štrosmajeru, da je to darovitost oko njega, da je tu treba podržati, ne, nema mesta. Nema mesta, znači nema mesta. Za sve to vreme Bukovac ćuti. Kaže kao da se zemlja otvorila. Ne zna šta će, njegov život je propao, neće da ga primi, kako će dalje. Međutim, on mimo protokola, mimo kulture ophođenja, bez znanja Mede Putića, istupa pred Kabanela, pokloni se i sve poštovanje velikom majstoru, moli ga da ako za mesec dana napravi sliku s kojom će da ga oduševi, i ako ga ne oduševi, onda neće da ga primi uopšte. Traži će sreće na drugom mestu. To je američki stil, dakle, ta neposrednost, direktnost, znači, to je nešto što niko u Parizu tada ne bi radio, niko ni drugo ne bi radio, ne bi se usudio tako nešto. I prvo je do poštovanja prema umetniku, profesoru takvog renomea kao što je bio Kabanel i prema poštovanju starog Mede Putića koji ga je doveo i koji zastupa njega pred starim slikarom. I kada su se vratili nazad u hotel, Medo Putić mu je rekao, sada dobro pazi šta ćeš da radiš, od toga ti zavisi sudbina. I on je seo i za štafelajem u svojoj sobici naslikao svoju ruku i naslikao jedan lep model, sa tim je došao kod njega, slikar je gledao i kaže, dobro je, vidi se da imaš talenta, od sutra se javi portiru da upiše tvoje ime i da možeš da pohađaš klasu. Znači, za 4 godine takav uspeh, trijumf na salonu, a to je sve upravo bilo znači, nešto što kaže, ko ne rizikuje, ne dobija. Bukovac je u raznim životnim situacijama rizikovao, a bio trenutaka kada nije imao ni od čega da živi. Kada je zaista bio na ivici egzistencije, jer on je uvijek mogao da se vrati u rodni Cavtat, gde deli sudbinu dece srednjih i nižih staleža. A ne, on je želio uvijek bolje. On je shvatao da je umetnost njegov poziv. No je misija, on je imao misiju, on je video neku viziju, da mora, ne samo on da uspe, nego da mora da omogući i drugim svojim sunarodnicima da uspe. Zato se on iz Pariza, zato odlučuje da se vrati, kad se oženi da se vrati u Cavtat, odnosno da dođe u Zagreb. I tada podiže atelje u Zagrebu. I tada svom snagom kreće da podiže radni elan tih mladih darovitih slikara u Zagrebu, koji u njegovom vide energičnu, iskusnu slikar koji je na glasu, on pun slave, portretisao je kraljeve, portretisao je bogate Engleze. Znači, jednostavno ličnost koja svetli kao svetionik, oko koga se okupljuju mladi, ali uvek u takvim situacijama ima i oni koji mu ne misle dobro. Postoji neka zavist, postoji neka surenjivost, šta on tu sada radi, kvari nam tobož omladinu i tako dalje. I onda on u nekom kršu da napravi veliku izložbu, da izloži 50 svojih radova u umetničkom paviljonu i nakon toga on odlučuje da se vrati nazad u rodni Cavtat, znači povlači se iz Zagreba, sa porodicom se vraća u Cavtat i iz Cavtata u Beč, a preko Beča u Prag.
Govorili ste sad o američkom stilu. Yes. On je i boravio u Americi.
Ja, da, da.
Te neke manire zapravo američke, yes, on je yes, tu mogao da...
Jeste, jeste, jeste. Upravo tako. On je vidio što znači ta neka neposrednost, sloboda u ophođenju i rad. I on je shvatio, znači, da samo radom može da, i svojim radom, znači, zdrav sam, prav sam, 10 prstiju imam, hvala Bogu, mogu da radim, niko mi to ne brani, neću nikog da kradem, ali ću zato da radim i neka mi se da šansa. Nema veze što je puno kod profesora. Profesore, dajte mi jednu stolicu sa strane, ja ću da dođem tu da stavim svoju četku i boju, vi ćete meni da radite. I tako je bilo. I tako je bilo. Dakle, Bukovac je našao svoje mesto i onda kad je završio uspešno studije i doživio je kao student, retko koji od tih iz klase, da mu sliku biraju za salon. Da mu biraju za salon i to je uspeh u to vreme, zaista kada je. U nekim stvarima vrlo je sličan po životu, po tako nekom ophođenju sa Pavom Jovanovićem. U smislu te neke neposrednosti, u smislu komunikacije, u smislu načina kako da pridobiju nekoga, da li je u pitanju posao, da li je u pitanju zalaganje za nekog drugog i tako dalje. A u stvari oni su bili deo jedne epohe. Upravo na izložbi je i fotografija njegovog atelja. Jer tadašnja klima evropskog slikarstva, istorizma, zahtevala je da se zaista, znači, sve unutar jednog prostora snabde rekvizitima. Da li su to bili istočnački tepisi, čilimi, da li su to bili delovi nekog oružja koji su bili potrebno za model, da li je bilo potrebno neka biljka i nešto. Nešto zapravo što moralo da čini taj prostor ne samo prijatnim, nego i efektnim za rad. I za predstavljanje sebe, autora, slikara, kao jednog aktivnog učesnika, kao nekog koji vrlo važnu ulogu ima u formiranju ukusa, u formiranju jednog stila. Jer upravo su ti neki detalji iz umetnikovog života vrlo bitni. Njega vidimo u ateljeu kako svira za pijaninom, njega vidimo kako u tamburicu isto svira. Njega, znači, on je bio i muzički obdaren, ali autodidakt. On je bio i onako i vrlo vešt kao govornik, on je bio, dakle, čak i, znate, okretan kao igrač, glumac. Dakle, jednostavno, darovita osoba i koja je, zahvaljujući tom boravku u Americi, shvatio, dakle, da ničega ne treba da se stidi, nikakvog posla, samo ako radi čestito i valjano.
Kada razmišljamo o tome na koji način se predstavljao, kojim imenima i tako dalje, kako je rođen, kako je kasnije ime prihvatio, kako je se u Francuskoj predstavljao, dakle, na koji način je on zapravo gradio taj svoj identitet? Oko čega? Šta je ono što je on u prvi plan kada je razgovarao sa ljudima koji su plaćali izradu portreta, koji su na neki način ga omogućavali?
Sve je težio lepo. On je uvijek težio lepo. Ja tu se nekako vrlo slično spajam. Znači, čak i kada je biro neke možda ličnosti koje nisu bile njemu po volji, on je njih realno prikazivo, ali je uvijek želeo da prikaže tu lepšu stranu. I zato je on tražio tu svetlu paletu. Znači, njemu crnilo više nije odgovaralo. On je tražio što više svetla, što više tih skala i što više po prirodi. Znači, on je imao kontakte sa galeristom u Engleskoj, ali oni su od njega poručivali dela. On je to uradio kao profesionalac. To su bile žanr teme, mladići devojke u prirodi, pa zatim oko bunara, scena u nekom vrtu, svakodnevni poslovi. To je bilo to vreme tog ulepšenog buržoaskog realizma kome Bukovac pripadao po generacijskom tom nekom formiranju i prema samom obrazovanju u Parizu. Međutim, on je više iznad svega želeo odlazak u prirodu. Znači, upravo s obzirom na neko ko je odrastao na moru i uvek je gledao to sunce. Upravo taj najbolji opis zapravo kako je on uspio da naslika to sunce dalmatinsko dao Laza Kostić. Jer Laza Kostić je vidio njegov Gundulićev san u Zagrebu i tada je u listu Nada iste godine napisao takav jedan opširan članak da je to upravo to dubrovačko sunce, da svuda ima nekog sunca, ali da niko kao majstor Vlaho nije naslikao to sunce koje tamo sija tako. Znači, neko ko je rodom odatle, on može da naslika takvu, znači, neko ko osjeća prirodu, ko osjeća taj miris, dakle, neko sa takvim talentom može da slika. Dakle, uvijek je slikao prirodu, uvijek je slikao lepše iz prirode, uvijek je izvarano, nije želeo da stvari estetiku ružnog ili nečeg drugog, on je ostao dosledan do kraja i ono što je smatrao da još ima zadataka koja treba da urodi kada se nakon rata vrati u domovinu, on se nije vratio, nego je život naglo prekinuo iznenadno smrću.
Kada govorite o njemu kao slikaru, ne možemo da ne prenebregnemo da on je pisao umetnosti. Između ostalog, pisao je da svaki umetnik treba da ume da gleda.
Jeste.
E, kako je on to gledao?
On je gledao okom jednog iskusnog, moram opet da kažem, dozvolite mi, jednog iskusnog Dalmatinca. Jer nikad i u toj tuđini gde je bio, nikad nije zaboravio svoje korene, nije zaboravio vaspitanje, nije zaboravio njemu drage ljude. Gledao je dobrotu ljudima. Jer shvatio je da ako zlo rađa zlo, da time nema budućnosti. A neko ko se bavi, ko je odlučio da se posveti umetnošću i da živi od toga, on je prosto morao iz ljudi da izvuče tu dobru stranu. S druge strane, on je kao neko ko je mnogima pomagao, sam je savjetovao da ne prave neke greške koje on u mladosti pravio. Obično kaže, recimo, i to kaže u svojoj autobiografiji, da mu je velika škola zapravo bila ta Amerika. Škola, dakle, da ne sme da gubi nadu i strpljenje. Znači, zato je on imao mnogo strpljenja, bio je strpljiv, pažljiv slušalac i vrlo tolerantan bio. To je ono što je njemu omogućilo da savršeno, da kažemo tako, neko ko se snalazi u različitim socijalnim strukturama. Ali nekad nije mogao da oćuti i to je bilo upravo onda kada je zadobio lošu kritiku upravo od nekih od kojeg se najmanje nadao. To je bilo u vreme boravka u Zagrebu i onda on odlučio da je ipak i bilo u vreme u Beču. Kada su jako očekivo da će neko da mu omogući da izlaže, na kraju je izložio u jednom salonu Eugen Artina koji je bio blizu inače crkve Svetog Stefana, ali koji nije bio za njega. Umetnik koji je već postigao rezultate, koji ima za sebe veliki opus, priznat opus, u Beču nema mesta za njega. I ta neka sumnjivost i zavist koja je postala upravo od njegovih kolega, nešto što je njega pogodilo, ali to, on to nije, on je to tek, to nije otvoreno priča o tome. Tek kad je on pred kraj Prvog svetskog rata počeo da piše memoare, on se prisetio, ali nije zamerao nikome. Znači, nije zamerao, nadao se, jeli, da će barem neku umetnost, tu umetnost koju on stvara, da će biti za buduće generacije za dobro da nauče nešto. To je njegova željba.
Kako je pisao umetnosti?
Pisao je kao neko ko je bio oduševljen francuskim slikarstvom, Maneom posebno. Pisao je puno iskustva, kako treba posmatrati prirodu, šta treba gledati prilikom studije predela, studije glave, studije ženskog, muškog tela. I on je sam rekao da je počeo prvo tako što je pravio studije muškog akta, pa je onda posle prešao na ženski akt. I da je išao postupno slušajući savete svog profesora Cabanella. Jer ima iskustvo, nekih je tako da je su studente nemilosrdno kritikovali da nisu napravili dobro. E sad, kad vidite dakle, da neko ko je, kao što je Cabanel, uvek kulturno i uljudno, da ne uvredi mladog kolegu, savjetovao da on ne sme, ne bi bilo dobro za njega. Znači, ta vrsta tolerantnosti i blagosti na neki način je njemu bila osnova kako bi svoje studente jednog dana savjetovao da ne greše, da vode računa i to je on primenjivo. Samim tim, ne samo što ih je tako i savjetovao, nego im je bio na nekim situacijama kao i drugi otac. Jer im je pomagao oko stipendija, čak i novce im je davao kad su bili u dugovima i tako. Znači, jedna ličnost koja zaista je plenila, jednostavno pisala, bez mistifikacije. Jako je odlično poznao literaturu i dosta putovo je govorio svetske jezike, dakle, pisao je tečno, lagano, kao što je slikao. Ala prima, vrlo lagano, vi kad vidite njegove slike, znate, kao da je on, kao da je pesma u njima.
Ali opet, pomenuli ste, veoma je cenio Manea. Mane je veliki revolucionar u slikarstvu.
I to je htio i Bukovac da bude. E, zato on i dolazi u sredinu kao što je Zagreb. Zato on i dolazi u Beč. Zato on i onda i odlazi na kraju u Prag. Dolazi, dakle, on nudi nešto novo. ono, dakle, ta šarena škola je za Zagreb bila nešto novo. Nešto novo što oni su primali sa rezerva. I to društvo koje je on formirao i koje je bio predsednik i svi su pohvalno pričali o njemu, ali uvek kad je nešto novo, kad je tako revolucionarno, uvek ima nešto što je sa suprotne strane, nešto što je kontrarevolucionarno. A najveći broj studenata iz tada Austro-Ugarske monarhije su prihvatili savete profesora Bečke akademije. Pariz je nešto drugo bio. I mali broj slikara iz Austro-Ugarske su otišli na studije u Pariz. Tek će to biti od početkom prve decenije 20. veka. Ali u vreme kada je Vukovac već ime, malo njih se odlučuje da bude đak parizske škole. Više Bečke. E, on donosi nešto novo. I savjetuje što više u prirodu. Što više slikati slobodno. Što više bez čvrste konstrukcije, bez naglašenja anatomije, bez suviših detalja, znači, a la prima, znači, ostavite potez, ostavite tako da to prosto diše i tako dalje. I to je ono što je on video, koristite slobodno svetliju skalu, nemojte to da radite, radite slobodno, otvoreno, koristite ružičaste, ljubičaste tonove, senke i tako dalje. I to je kod mlađih primilo odjeka i kasnije će zapravo videti da je to bila kamen međaš, da i uopšte i u razvoju umetnosti u Zagrebu i uopšte u Hrvatskoj, pogotovo oko njega, postoji period pre i posle.
Dakle, on je tu svoju revolucionarnu ulogu ipak odigrao.
Odigrao je. Samo što, bez obzira na sve, ali nije trajalo dugo. Nije trajalo onoliko koliko je on želeo. Jer, pazite, on dolazi i gradi atelje svoje. U njegovu atelju dolaze svi viđeni ljudi u Zagrebu, ne samo u Zagrebu, nego uopšte šire, Ljubljana, Prag, Beč. Okupljaju se, tu se prijatno sve, znači u Zagrebu se i rađaju deca, zapravo stari Jago će roditi u Cavtatu, ali dve ćerke će mu se roditi u Zagrebu, najmlađe će u Cavtatu. Znači, tu on razmišlja da on zaista ne gubi korene mnogo, ne gubi kontakt sa svojim Cavtatom, da može da skoči kako treba, međutim, ne ostaje toliko koliko je žela. I onda, kažem, shvata da ipak mora da potrži negde drugde i tu vidi nekako Prag, jer tada je čuo da je neko mesto upražnjeno i onda želi da vidi da li to može da bude mesto iza njega, jer uvijek je zaista želao istovremeno i da dobije profesuru, jer to znači sigurno za njegovu porodicu, a s druge strane želeo je naravno i da svoje iskustvo i svoje znanje da prenese na mlađe. A umeo to da, znači on umeo da animira slušalaca, umeo je da i bio je, što se toga tiče, onako pun praktičnih savjeta. Jer studenti pamte da je im je rekao sve to lepo, vi imate vaše ideje, ali život je drugo.
Velika iza, kao jedan veliki međaš, preloman trenutak, dakle izlaganje na Parijskom salonu. Šta je značilo biti uspešan na Parijskom salonu 80. godina 19. veka? Dakle, šta je to omogućavalo slikaru? Kakvu vrstu prekretnice u njegovom životu je to omogućavalo?
Tada je to bio mač sa dve oštrice. To je raskrsnica. Znači, ili će krenuti putem jedan koji znači siguran uspeh, u smislu porudžbina, da će da mu se otvori vrata za neke poslove ili šta li god, razumete. Znači, ali da će tapkati u mestu kad je njegov umetnost u pitanju. A s druge strane, to znači, dobro je, moje ime je poznato. E sada, kada znaju moje ime, ja ću pokazati šta ja sve znam. Jer to je želo Bukovac.
Priliku.
Tako je, priliku. To znači, jesam naslikao kurtizanu, izu, ali ja znam da slikam i prirodu. Ja znam i portrete, ja znam i orientalne motive. Ja sve mogu da slikam što vidim. To je prilika. I to je ono što kažemo. Kamen međaš, raskrsnica. Ili će zaista da kaže, evo sigurnog posla, vi ste uspešan, dobili ste priznanje, otimu se za vaše slike, ajte vi dalje. Radite vi takav manir, još takvih slika i još, i znate, uvek poručbine, uvek poručbine. I to vam kaže, čekajte, ja bih želio drugu da slikam. I to je tačno. I na drugačiji način, što je najvažnije, na drugačiji način, e to je upravo Bukovac. To je Bukovac.
Sada, naravno, Prag. Prag je takođe velika tema kada je reč o Bukovcu. S jedne strane, dakle, jedan njegov pedagoški rad, a s druge strane, zaista jedno zračenje na čitavu umetničku scenu
jugoslovensku, tada jugoslovensku, jer on se na neki način i, da kažem tako, predstavljao kao jugoslovenski slikar. On je kao takav bio ovde i nazivan, je li tako?
Yes. Pa upravo taj boravak u Pragu je presudan bio, jer naravno treba se posmatrati tu u tim nekim društveno-socijalnim okolnostima rađanja jedne te sve slovenske ideje i u svetlu tih jugoslovenskih izložbi i svega toga. Bukovac je shvatio naravno da on ne može da bude otrgnut od toga, samim tim što je on već imao na neki način dobio tako jedno priznanje ući u Srpsko učeno društvo, odnosno biti izabran za počasnog člana Srpske kraljevske akademije, i jedno priznanje i znači da on pripada tom prostoru. On jako je paretski đak, on nije Francuz. To im kažu u svojoj autobiografiji kad se predstavlja kraljici Nataliji. Kad su počeli razgovor na francuskom, on je prešao na naški. I to je kraljicu Nataliju obradovalo, i on rekao, ja sam Primorac, i pitam Natalije, kako vi Primorac da baš dođete do Pariza? I on je ispričao ukratko njegov život, kako je uspeo i tako dalje. Druga jedna vrlo važna stvar, a to je da je potrebno bilo propustiti sve ono, odnosno nadoknaditi one godine koje on boravi u Pragu. Zato imamo taj jeki period od posle Prvog svetskog rata do njegove iznenade smrti, kada on se ne osjeća baš komotno u Pragu. On ima i dalje utice na mlade slikare koje dolaze još uvek u njega. On ne prestaje da razmišlja o tome da napravi još neku izložbu, druži se sa mnogim ljudima u Pragu, ima veliki krug prijatelja, poštovalaca, poručujelca. Međutim, on i dalje mu srce vuče rodni Cavtat. On zato i želi da je tim završava svoju biografiju, da se vrati u taj mili svoj rodni Cavtat. Jer on je shvatio da budućnost, on je tako prosto je gajio nadu. Video je strahote rata, video je šta to znači, neposredno, neposredno, nego kroz glasila, kroz novine, kroz saopštenja, kroz sve to što je dolazilo do njega. Iako on te ratne godine povučeno, slike koje su ovde iz te ratnih tih godina, 1915. 1917. Uglavnom se vidi da to je jedan intiman svet. On slika portrete, slika svoje čerke, slika svoje modele u jednom zatvorenom, retko koji neka scena i neki portret van toga. Ali uglavnom je to Prag, odnosno jedan mikrosvet u kome se Bukovac sada nalazio, svojih najbližih, i onda oslobođenje i ona želja da se vrati, i pre toga izložba u Malom salonu u Parizu, 1919. jugoslovenska umetnost. I na to jugoslovenska, dakle, zvanično naziv jugoslovenska umetnost, i od 60 i nešto imena tu je Vlaho Bukovac. I to je upravo neka njegova želja da u sada novim okolnostima da on da svoj doprinos, i naravno ono što je vrlo važno, dakle, da on želi, i to će ostvariti njegove ćerke, da njegov legat iz Praga dođe u rodni Cavtat. To je želja svakog umetnika koji se ne stidi svojih korena, svog porekla, i to je ono što je on želeo. Ali pre toga, vrlo važna stvar, što se tiče tih nekih međunacionalnih odnosa, on je to slikovito ostavio jedan testament, slike koje se danas nalazi u Cavtatu, u Bogišićevoj biblioteci, Epidaurus, praznik, festival u Epidaurusu, tako se zove, karneval u Epidaurusu. Epidaurus je stari naziv, antički za Cavtat, gde je prikazao više desetina likova, hroniča, dakle svi poznate ličnosti koje on mogao da napravi. On je to na ogromnom formatu naslikao, jedan svečanost gde su svi udruženi oko neke svetkovine, su svi u svetlom prikazani, gde deca ima dosta, gde svi sviraju instrumente. To je njegova vizija zajedničkog života bila. Dakle, ta slika je testament na neki način, i poruka, ta umetnost je nešto što objedinjuje, nešto što udružuje, nešto oko čega treba da se okupljuju, a ne nešto zbog čega treba da se razdvajaju. Suprotno toga, Bukovac je stvarao ovakva remek dela po kojoj bi svi trebali da se udruže.
Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più tutti i malintesi e tutti i perché che uccideva in noi la felicità. Non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da te.
c'è più quello che tu cerchi e quel che tu vuoi. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Per te inventerò le parole pazze che tu capirai, e ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re morto perché non ti ha visto mai. Non andare via, non andare via, non andare via. Nel vulcano spento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora, ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno. E quando la sera, se c'è fuoco in cielo, il rosso ed il nero non hanno confine. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Io non parlo più, io non piango più, mi nasconderò e ti guarderò mentre ballerai, e ti ascolterò mentre riderai. Sarò solo l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.
Dana nakon što je Vlaho Bukovac preminuo u Pragu 23. aprila 1922. godine, nastaje prvi rad koji je predstavljen na drugoj izložbi koja je povod za razgovor u današnjem Zlatnom presiku. Reč je o crtežu olovkom nazvanom Stojeći akt, koji je Ivan Tabaković uradio 1923. godine pre nego što je završio umetničko školovanje. Crtež o kome govorim deo je izložbe radova na papiru Ivana Tabakovića iz kolekcije Marjanović, koja je predstavljena u galeriji RTS-a. Izložba obuhvata crteže, studije, skice, kolaže, intervencije na papiru i jedno ulje na kartonu koje je kolekcionar Nikola Marjanović sakupljao 40 godina. Ima ih 49 i obuhvataju period od 1923. do 1973. godine, gotovo čitav radni vek Ivana Tabakovića, i tim povodom naši gosti su Nikola Marjanović, kolekcionar, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I Ivana Benović, ona je istoričarka umetnosti i pisac odličnog teksta koji je, se nalazi u katalogu koji prati ovu izložbu. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, možda za početak, Nikola, da prosto popričamo o toj vašoj kolekciji. Ovo je prvi put da vi zapravo u celosti predstavljate ovo što ste sakupili, a u vezi je sa Ivanom Tabakovićem.
Pa jeste, to je prvi put, i sem dva, tri rada koji su bili na nekakvim drugim izložbama, ovo ništa nije nikada prikazano.
Mm-hmm.
Tako da je to prilika da se vidi deo njegovog tog opusa koji se odnosi na radove na hartiji.
Vi ste 40 godina skupljali.
Dobro, ja 40 godina skupljam slike. Ne mogu ja sad reći da Vaštavakovića skupljam 40 godina. Moram priznati da je trebalo vremena da ja to shvatim. Meni se činilo, kada sam počeo da skupljam slike, umetnička dela, ja moram priznati, Tabakovića nisam baš najbolje razumeo. Trebalo je neko vreme da prođe, pa da ja shvatim njegov značaj i da se to počne da mi se dopada. E, a onda je bilo kao lavina, onda više nisam mogao da se, kad god se išta pojavilo, ja nisam mogao da se oduprem, a da ovaj to ne nabavim.
A kako su počeli ti vaši kolekcionarski afiniteti? Dakle, u kom pravcu ste prvo krenuli pa ste stigli do Tabakovića?
Pa, to je čudno. Ja sam imao jednu devojku koja je pokušavala da me ubaci u galeriju potpuno bez uspeha. A onda sam prošao pored galerije u Dositejevoj ulici, koju je držala u to vreme čuvena Ljilja Simović-Mihać, i u izlogu je bio jedan konj u galopu. Ja nisam mogao oko da odvojim. Ušao sam unutra, čija je slika, kaže Vladimir Pajević. Onda se ispostavilo da je Vladimir Pajević moja generacija, da je sa mojim drugarima služio vojsku, pa smo počeli da se družimo, pa malo po malo prva slika koju sam kupio je naravno bio Vladimir Pajević. Znači to je, da kažemo, ta neka generacija Aleksandra Cvetkovića, Slobodana Matić, Dragana Jovčić, Veselin Drašković, Tafil Musović, eto, to je bio početak. Znači to su bili moji drugari. Mi smo se družili, igrali košarku zajedno, sedjeli malo u kafani zajedno i eto, nekad se nešto kupi, oni daju cenu, ja njima pomognem i tako malo po malo.
Znači lični afinitet, ne nekakva ideja o
kolekcionarstvu. Nema kakva ideja, to je, ne znam, to se posle vremenom se to pokazalo da sad nema 3 komada, nego da ima 30 i da je to sad neka mala kolekcija crteža i tako dalje. Inače, nikakav to nije bio, to je kasnije, kad sam ja počeo da razumem šta je Tabaković sa tim nekim svojim radovima hteo da kaže i kad sam ja shvatio da nije poenta slikarstva da ti što vernije prikažeš ono što vidiš, nego da ima nešto iza toga.
A šta se sve nalazi u vašoj kolekciji? Čuli smo kako ste počeli. Vi ste to menjali, jel tako, kao i svi kolekcionari?
Da, pa kupovao, menjao. Pa ja sam imao još radova koji su otišli u nekim razmenama. Ja sam imao, na primjer, ja verujem između 10 i 15 kolaža. Ali kad god sam imao neku razmenu sa nekim kolegom, uvek je uslov bio da da mi kolaž. Onda je kolaž odlazio jedan po jedan i na kraju smo se svelo na 5 i sad više ne dam. Sad je kraj. O, šta imam? Pa imam svašta. Imam znači ima to jedno ulje. Pa ja ne znam, jeste to ulje na kartonu, ali u suštini to je crtež, jer to je dvodimenzionalni rad. U tekstu je to Ivana jako lepo objasnila da je to neka čvorna tačka u njegovom stvaralaštvu i zbog toga je taj rad tu i prikazan. Moja ideja nije bila da se to tu nađe, međutim na Ivanino insistiranje taj rad je ušao na izložbu. Ima kolaža, ima intervencija, to je Tabaković je to jako lepo radio, on je znači uzimao fotografije, onda na fotografijama je intervenisao najčešće belom temperom, a ponekad i nečim drugim i dobijao nešto sasvim drugo što fotografija ni slučajno nije prikazivala. Onda ima tih nekih studija, ima skica, da tako reći krokija, jako slatkih, neki su od njih vrlo lepi. Ali generalno ta tehnika kolaža i secanja nekih letra seta i ovoga i onoga, on se time vrlo mnogo koristio, pa čak i ono što mi ovdje nismo nazvali kolažem, i tu ima primesa tih njegovih aktivnosti drugačijih od običnog crteža.
Kad već pričate o kolažu, jer su oni najviše na ceni među kolekcionarima?
Ne može se tako reći. Oni su cenjeni, kako da vam kažem, jer su najpoznatiji. On je imao, ja ne znam koja je to godina bila, ali ja mislim kraj 60-ih ili možda eventualno početak 70-ih, on je imao u Njujorku veliku izložbu u galeriji Dorski. I on je poslao ogroman broj tih kolaža, sve je uredno stiglo, ali onda je galerista rekao, čekaj, gde su cene, nema cena. A Tabaković je odgovorio, pa to nije na prodaju. Onda je rekao, ne mogu ja da obesim na zid ništa što nije na prodaju. Kad mene pitaju pošto, ja moram da kažem. Onda je Tabaković poslao nekakve zaštitne cene u nadi da se to neće prodati i sve od prvog do posljednjeg se prodalo. I u suštini ja bih rekao, ti kolaži su najpoznatiji, pa su zato i ne možda u materijalnom smislu, ali najviše su na ceni zato što su poznati, za njih se zna. Mene ako pitate, ima tu radova fenomenalni koje ja više volim od uljanih slika, na naslovnoj strani kataloga. To je takav crtež, po njemu je urađena slika koja je u Muzeju savremene umetnosti. Ja više volim to nego sliku, jer je ovo izvornije, jer je, da kažem, spontanije. Slika je rađena po tom crtežu.
Da uključimo malo Ivanu, da je ne zapostavimo. Ivana, ova izložba zaista obuhvata radove od 1923. do 73. dakle 50 godina stvaralaštva u koje je stalo dakle najšareniji mogući opus Tabakovića koji inače jeste takav. I s druge strane na neki način mi se čini da tek uz ove crteže, uz ove radove na papiru zapravo neko ko proučava rad Ivana Tabakovića može do krajnosti da ga shvati, odnosno da shvati polazište čitave priče. Naravno. Kako se to vama?
Naravno, pa upravo je tako. Crteži su sa jedne strane mogu se posmatrati kao neka vrsta dnevničke zabeleške, nečega privatnog što je umetnik možda čak i želeo da zadrži za sebe, a sada ipak nekako našlo taj put do javnosti i to je uvek nešto što je jako interesantno, da vi nečiju je nešto privatno odjednom otkrijete i samim tim vam se otkrivaju razni putevi kako je on došao do možda nekakvih slika, do nekih projekata na kojima je radio. Sa druge strane, to što ste rekli, to zaista jeste jedan šarenolik, raznovrsan opus i tekst sa crtežima postaje kompletan, upravo zbog toga što su mnogi od tih crteža bili skice za nekakve slike i upravo zbog toga što se upravo u crtežima vidi do koje mere se on vraćao na neke teme. Recimo, u nekom trenutku radi crtež, recimo da je 60-ih Prometej, a onda i 75-ih imamo kolaž sa istom tom tematikom i izgleda kao da je taj crtež možda bio predložak za, za taj kolaž. Jako je interesantna ta povezanost između crteža, slika, kolaža i ta tematska raznovrsnost, a i način na koji se toliko često vraća na određene teme. Mm-hmm. Tako da tek sa crtežom zapravo postaje na neki način kompletiran taj njegov opus.
Mm-hmm. Ja bih predložila da sada mi čujemo akademika Dušana Tašavića koji je otvorio izložbu, koji će zapravo da nas uvede u priču o tome kakva je Ivan Tabaković figura bio, dakle za života, kakav je utisak ostavljao, jer taj utisak na neki način govori i o temama koje su bile važne za njegov rad. Pa evo da čujemo Dušana Otaševića.
Na početku studija na Akademiji likovnih umetnosti poslali su me da odnesem neki dokumenat u atelje Ivana Tabakovića. Ateljeji u kojima sam do tada bio, pa i naša slikarska klasa, odgovarali su romantičarskom stereotipu. Umetnici uflekani bojom, sa prstima pocrnelim od uglja za crtanje, stvaraju u inspirativnom zanosu vođeni neuhvatljivim diktatom muza. Kad sam ušao u Tabakovićev atelje, to je moje viđenje kreatora umetnosti se promenilo u trenutku. Za radnim stolom je stajao umetnik u belom mantilu. Spoljašnji, za mene do tada neobičajeni izgled, bio je samo povod da shvatim suštinu i sveobuhvatnost umetničkog dela. Pored lagodnog prepuštanja stvaralačkom impulsu, umetnik u svoje delo unosi i misaonost istraživača kao u projektantskom birovu. Salvador Dali, slikar, se seća zadatka koji je dobio. Nacrtani geometrijski oblik je trebalo ispuniti bojom. Učitelj je savjetovao, dobro naslikati ovo i slikati dobro uopšte sastoji se u tome da se ne pređe linija. Da li je razumeo? Postojale su uvek dve vrste slikara, oni koji su prelazili liniju i oni koji su s poštovanjem i strpljenjem znali ići do same granice. Prvi su zbog svog nestrpljenja bili ocenjeni kao strasni i genijalni, drugi zbog svoje smerne strpljivosti kao hladni i samo dobri umetnici. Salvador Dali nastavlja. Ako je ipak tačno da je čin prelaženja linije oblik žestine i početak pijanstva, zbrke i slabosti, onda je jednako istina da u strpljenju da se ne pređe linija upravo postoji jedna vrsta strasti. I ta strast za ravnotežu jeste snažna strast, neprijatelj svakog pijanstva. To bi značilo da i pijani brod ima kormilara svog. Ivan Tabaković je, kao nijedan drugi naš umetnik, birao teme od onih uobičajenih za slikara, kao što su enterijer ili portret, pa do sasvim neočekivanih, kao što su teme iz oblasti fizike ili astronautike. Izvođački deo je također menjao u skladu sa izabranom temom. Tabaković je uvek iznova iscrtavao liniju trenutno izabrane poetike, a onda ju je prekoračivao. I upravo ta beskrajna sloboda u opredeljivanju za različite poetike i prevazilaženje sebi samom postavljenih granica čine Ivana Tabakovića jedinstvenim umetnikom. Danas je meni pripala čast da otvorim ovu izložbu Ivana Tabakovića, a zadovoljstvo u razgledanju izloženih radova delit ćemo zajedno. Hvala vam.
Eto, čuli smo akademika Dušana Otaševića koji je otvorio izložbu Ivana Tabakovića u galeriji RTS-a o kojoj govorimo u današnjem Zlatnom preseku. Pričamo sa Nikolom Marjanovićem, koji je kolekcionar i koji je vlasnik ovih radova koje su izložene u galeriji RTS, i Ivanom Bejnović, istoričarkom umetnosti, koja je pisac teksta u katalogu koji prati ovu izložbu. Evo, čuli smo, Dušan Natašević je na neki način predstavio Ivana Tabakovića kao osobu koja prelazi liniju i u vizualnom, u tom pojavnom smislu, načinu na koji se on predstavljao kao slikar, a s druge strane i u načinu na koji je radio, zapravo koji je stvarao. Kakvi su vaši utisci? Dakle, šta je ono što je kod vas ostavljalo utisak kada je reč o Ivanu Tabakoviću?
Pa ne znam, ja nisam dovoljno kompetentan sada o tome da pričam. Ono što je mene uvek impresioniralo kod njega, to je ta neka misaonost. On, znači, nije bila poenta u tome da se nešto prikaže verno, da nešto bude savršeno slično fizičkoj stvarnosti, već neka misao. Ja pamtim jedan detalj kada poznati beogradski slikar gleda sliku Tabakovićevu i prigovara da nekakve niti nisu baš najbolje urađene. A osoba pored njega kaže, ali za Boga, pa kod Ivana Tabakovića nije bila poenta u realnosti, već u ideji. I to je tačno, jer ti kanapi koji su se pojavljali, koji su se na toj slici, nije bilo, dovoljno je bilo znati da je to kanap. I onda ta cijela ideja ima smisao. Nije bilo nužno da taj kanap bude prikazan fotorealistički. Mm-hmm. On je imao strahovitu zainteresovanost za nauku, pogotovo za prirodne nauke. Mm-hmm. Zanimao ga je svemir. On ima seriju radova koji su posvećeni, da kažemo, svemiru. Mm-hmm. Kosmonaute, muške, ženske, letelice. Njega je to sve impresioniralo. A sada, da li je bilo nužno da on zna kako izgleda svemirski brod? Naravno da ne.
Mm-hmm. On je prekoračivao te zapravo likovne elemente tako što je uobičajene teme, kako on sam u tekstu u kome vi navodite njegove reči, prepakivao zapravo tu stvarnost sa kojom se susretao. Bilo da je reč o mrtvoj prirodi, dakle običnim predmetima, enterijeru, nekim intimističkim scenama.
Da, svakako to. On, doduše, kada govori o kolažima, kaže da gradi tu jednu preformulisanu realnost. Ali ono što je meni interesantno, jeste zapravo taj njegov put i ta tematska raznolikost. On počinje u stvari od tih nekih aktova, pa onda od intimizma, od mrtvih priroda, interijera koje vi pominjate, da bi negde tamo oko 54. godine napravio taj jedan, kako to nazivaju, epistemološki rez i udaljio se od tih tema. E sad, može se čak primetiti da u tim nekim intimističkim crtežima koje on radio prije tog perioda, nije poenta samo u tome da on prikaže taj jedan intimni motiv, nekakav enterijer ili nekakvu saksiju. Znači, nije se on bavio samim predmetom, nego njegovom likovnošću. On istraživao kako on izgleda i u tom smislu se, već u tom periodu on odvaja od te generacije umetnika koji su zapravo bili predstavnici tog nekog poetskog realizma ili intimizma. A tek se zapravo posle 54. posle te njegove jedne samostalne izložbe primećuje taj radikalan rez koji on pravi u svom stvaralaštvu. I tada zapravo njegove crteže i slike okupiraju neke potpuno drugačije teme koje idu do abstrakcije, a tu taj segment radova spada i to njegovo naučno interesovanje za matematiku, za fiziku. To je ovo što je Nikola rekao, dakle, nije bila neophodna naučna tačnost u samim tim radovima, nije bilo neophodno da on zna kako izgleda svemirski brod, da on zna kako tačno izgleda nekakav proces kondenzovanja ili kristalizacije, a to su zapravo ti procesi koje je on istraživao. Njega je zapravo oduvek zanimala nauka i na neki način je dao nekakvu umetničku dimenziju tim procesima, pokušavajući stalno na neki način da iznađe šta je to što se nalazi zapravo između materije, znači oko tog našeg materijalnog sveta opipljivog, postoji nešto još i on je očigledno tražio način da to prikaže u svojoj umetnosti, u svom radu.
Vi to nagoveštavate, dakle, jednim delom iz njegove istorije koje ima veze sa anatomijom, o tome ćemo malo kasnije, ali ja bih se vratila na jedan period koji je period kada je on zastupa program Grupe Zemlja. I vi ovde u tekstu kasnije, kada on već pokazuje tendencije da želi da napusti, da želi na neki način da se distancira od bilo kakve angažovanosti, kaže, početkom 1933. vi pišete u vašem tekstu, on je pisao, dosta je bilo takozvanog javnog života, dosta bruke, galame, dosta smo turali lice u đubre, tumarali kao Brojgelovi slepci, a najviše je dosta malograđanskih lepinja i mućkova. E sad, taj moment težnje ka apolitičnošću nakon toga što je intenzivno se bavio, dakle, stvarnošću i svemu tome, meni na neki način taj njegov moment eskapizma je vrlo blizak ovom sadašnjem našem trenutku i čini mi se da ono što se ta njegova odluka i dakle ovo njegovo slikarstvo koje je tako ipak na neki način eskapističko je čini mi se pravo slikarstvo za ovaj, prava umetnost za ovo vreme. Kako se to vama čini? Da li vi verovatno i kao vlasnik imate znači ideju o tome zašto, kako, ali čini mi se da je to veza.
To su sad ostav... već teška pitanja. Ko što rekoh, ja sam građevinski inženjer. Da vam kažem nešto. Tabaković kod mene u nekom mom sistemu vrednosti zauzima jedno od 4-5 najviših mesta. Uz Lubardu, uz Damjana, Konjovića od pre rata, Dušana Otaševića, Mrđana Bajića, svakako. Znači, to je, on je za mene vrhunski srpski umetnik. Zašto? Pa zato što ni na koga ne liči. On je, znači, svoj, on ne možete otići evo, Ivana je došla iz Pariza, ja kad odem u Pariz, ja vidim ovaj liči na ovoga, ovaj liči na onoga, Tabaković ne liči ni na koga. Možete obići sve muzeje, nema nigde nikoga da kažeš, evo ga Tabaković. On je svoj. Znači, od početka do kraja, dobro, taj intimizam jeste malo manje, da kažemo, samosvojan, ali ovo od 54. godine to nema veze ni sa kim. On je sam, svoj, ne liči ni na koga i zato je veliki. E sad, da li onaj trenutak liči na ovaj, ja ne znam, ovaj trenutak je strašan, a verovatno je onaj trenutak bio strašan. Ja sad ne umem to da vam kažem. Tabaković je, ima jedna knjiga prepiske između Tabakovića i ovoga Gvozdenovića. Pa se može vidjeti da se Tabaković prosto izvinjava što je morao neku sliku da proda. Jer kaže, slika nije salata. Ja smatram da to nije na prodaju. On jeste bio malo zaklonjen u mnogo boljoj finansijskoj situaciji, recimo od Gvozdenovića. Mogao je sebi da dozvoli da neće da prodaje slike, pa možda i zbog toga on nije teo, nije bio socijalna kategorija, nije bio socijalno ugrožen. I možda je zbog toga u jednom trenutku njemu dosadilo da se zemlja zna se kakav program ima. To je, to je socijalna umetnost i on mene čudi da je on uopšte na prvom mestu našao. Da se uopšte našao tamo. A kad se već našao, jasno mi je zašto je brzo izašao.
Pa dobro, tu su bili neki malo politički napadi na tu grupu, pa su onda on jedno, pa baš ovo kao što ste pročitali taj citat iz njegovog teksta, njemu je neki način smetalo da oni kao umetnička grupa budu prozvan je zbog tih svojih političkih stavova, pre svega zato što se ta grupa nije okupila samo oko političkog stava. Oni su, dakle, bili pre svega umetnička grupa. A on je, s druge strane, tu imao tu jako interesantnu seriju crteža tih satiričnih anatomija i nešto od te kritičnosti njegove i te satire je preživelo i do kasnijih nekih radova, što je takođe interesant.
Evo, Nikola je na neki način skrenuo pažnju, Ivan Tabaković jeste jedinstven i vrlo je teško tu jedinstvenost na neki način porediti, ali opet čini mi se u njegovom postupku ima nešto od zaista vrhunskih autora, jer kad pogledate, on kreće od predmetnog sveta, udaljava se od njega, stilizuje ga, geometrizuje ga i na kraju ih apstrakuje, stiže do kolaža koji su potpuno jedna drugačija kreacija. I kada razmišljate o tom procesu njegovog istraživanja, procesu rada, vi ne možete da ga ne poredite sa procesima koje je imao Kandinski, isto na sličan način, sa procesima koje je imao Maljević, koji opet stiže do neke forme apstrakcije. Kod Matisa, koji na kraju seče one papire. Dakle, to je slično najvišim majstorima 20.
To je uslovno rečeno tačno. Slično je u smislu procesa, u smislu razvoja.
Na proces,
ali nema nikakve veze u smislu jezika.
Ne, ja govorim o procesu.
To je meni normalno.
To je proces velikih majstora.
Sad ću vam nešto reći kako ja to vidim. Jedna je stvar kada, recimo Picasso, evo koga svi znaju. Znači, Picasso ima, ja sam video crtež koji je fotorealistički. Znači, to je slikar koji piše pismo svome ocu sa 22 godine, kaže, ja znam da uradim sve što je ikad iko uradio u svetskom slikarstvu. Ja moram sad da nađem svoj put. Ja ne mogu dalje ovako. Znači, on zna, on je to uradio, pokazao. E sad, kad posle toga on stavi oko na lakat i ovaj ženu napravi sa tri glave i tako dalje, to je u redu. Ja to razumijem, njegova potreba. A kad neko odjedan put se probudi, pa odmah posle akademije, odmah više, odjedan put je konceptualan ili abstraktan ili ne znam ja kakav, ja to mi nije blisko i ja to ne razumem. Tabakovićev razvojni put je normalan. On je krenuo od škole, od tog stojećeg akta koga ste spomenuli, što je radio još kod Hansa Hofmana u Minhenu. Znači, lagano, on to ima neke svoje mene i on polako dolazi do nekakvih radova koji su na granici abstrakcije ili su abstraktni, ili su, ako hoćete, konceptualni, ali to je razvojni put. I to ima logike i to ima smisla. A kada neko odjedan put skoči u tu ladnu vodu i postane konceptualan, To je čudno.
U tom njegovom razvojnom putu je zapravo interesantno to što je on došao na neki način tim, da kažemo, uobičajenim normalnim putevima tih umetnika koje ste vi pomenuli do te abstrakcije, ali paralelno sa tim radovima u kojima on dolazi do abstrakcije, zadržava tu plošnost slike, to je taj čisti modernizam, on paralelno sa tim radi radove koji su opet nekakva figuracija, koji ga vraćaju na to prethodno. I to je to što je interesantno u stvari u njegovom stvaralaštvu, što je on sve te teme, znači kojima se on bavi, one opstaju u njegovom slikarstvu i stvaralaštvu do kraja. Radijalno, to sad neko kaže model rizoma
može,
ili radijalno.
Ili spirale ili tako dalje.
Ali jednostavno on nema taj linearan put koji su imali svi ti znate, kod Mondriana, na primjer, imate klasičan primjer te stilizacije. Mm-hmm. On uradi drvo, pa onda uradi malo jednostavnije drvo, pa na kraju se to drvo nekako pretvori u horizontale i vertikale. To je taj onako školski primjer toga.
On kao da ima period naslućivanja i onda dođe do orazumljivanja neke teme, pa onda uradi na drugi način, pa onda novi segment orazumljivanja, pa onda je opet u nekom trećem vremenu uradi na potpuno drugačiji način.
Upravo to.
Da. Imate ovdje jednu epizodu, ja ću malo da se vratim, kada smo pričali o tom eskapizmu, toj angažovanosti se, tako vi pišete, bar kada je reč o izloženim radovima, vraća u ovom radu Profesori. Pa pominjete vezu sa Omčikusom. To je jako zanimljiva priča, da.
To je jako zanimljiva priča koja je pretpostavka. Ja ne mogu da tvrdim, ovo je dakle samo nagovešta iz nekog eventualnog budućeg istraživača koji će se možda time baviti, pa malo konkretnije povezati tu intervenciju u stvari na fotografiji sa radom profesori Omčikusovim. Ali svakako se tu uočava sličnost velika tog kolaža, te intervencije koja je bio na izložbi video je taj rad. On s jedne strane podsjeća malo na one Ensorove maske, a sa druge strane zaista ima i sličan broj figura i sličan na neki način čak i raspored, iako je ovaj vertikalnog formata, onaj je ovaj horizontalno izložen, ali jeste interesantan taj odnos zato što je Omčikus u stvari Tabakovića su voljeli njegovi studenti. Omčikus je bio jedan od tih članova te zadarske grupe koja se odvojila i protestovala protiv toga akademizma, indoktrinacije akademske i uopšte rada na akademiji. Pobunio se dakle protiv toga, otišao u Zadar, kasnije su svi ti umetnici izbačeni sa akademije pa su na nju i vraćeni svi osim Miće Popovića i onda je Omčikus uradio taj rad koji se zove Profesori, na kome je predstavio sve te profesore sa akademije koji su bili najoštriji u osudi svojih studenata. A s druge strane postoji još jedna Omčikusova slika na kojoj on predstavio Tabakovića sa studentima. I vidi se u stvari koliko su oni cijenili Tabakovića kao profesora. Moguće je dakle nakon što su se oni vratili iz Zadra, Tabaković je premešten sa Akademije likovnih umetnosti gde je radio na Akademiju primenjenih umetnosti. I onda je moguće, postoji mogućnost da se on u ovoj intervenciji koja je ovdje predstavljena na izložbi vratio negdje, napravio neki omaž Omčikusu. S druge strane, to je, kao što sam rekla, teorija. Tabaković je intervencije radio na fotografijama, prateći nekakvu strukturu i sadržaj samih fotografija. To je neki poluautomatski, gotovo nadrealistički postupak, tako da je to samo jedna ideja za potencijalne buduće istraživače njegovog rada.
Evo, mene kolege opominju, imamo jako malo još vremena, ali ja ne bih, a da ne iskoristim priliku, Ivana, samo kratko, vi ste bili u Parizu, vi ste videli, sad malo digresija, videli ste Van Gogha u Parizu?
Da, videla sam jednu sjajnu izložbu Van Gogha u muzeju Orsay. Napravili su baš interesantan odnos, u stvari, jednog švajcarskog umetnika, glumca, zove se Arno, i njegovog odnosa prema Van Gogu. I izložba je tako koncipirana da kroz Arnovu analizu Van Goga i maltene psihoanalizu Van Goga predstavlja određene segmente Van Gogovog opusa, a tu su zaista osim kolekcije samog Orseja, koja je sjajna, koja sadrži jako mnogo odličnih slika Van Goga, pozajmljene su slike iz Vašingtona, iz Amsterdama, tako da je stvarno jedna izložba koju preporučujem svima koji odlaze u Pariz u ovo lepo vreme.
Ako mogu da stignu do toga.
Mogu, da.
Nisam htela da ne ispričamo bar elementarne podatke o toj izložbi. Vraćamo se izložbi u galeriji RTS-a, zaista sjajnoj. Ja i rekla sam zapravo Nikoli Marjanoviću, koji je vlasnik ovde, da je reč o radovima koji ima puno remek dela, zaista, među ovim radovima.
Hvala.
Vrlo je neverovatno da neko, dakle, u tako relativno maloj kolekciji, to je 50-ak radova, ima tako...
Pa, dobro, znate šta, ja sam prvi rad, ne Tabakovićev, ali generalno kupio pre 40 godina. Pa sad za 40 godina i medved nauči bicikl da vozi, tako da valjda sam i ja nešto naučio gledajući, što kaže Ivana, kad god sam negde otputovao, ušao sam u muzej, pa eto, nešto se osmozom prenosi, nešto je zarazno, nešto je ja mislim da budemo skroz pošteni, nisam ja mnogo propuštao i birao. Kad se nešto Tabakovićevo pojavilo, ja sam to uzimao.
Da.
E sad imao sam možda sreće da su neki komadi zaista jako dobri. Problem je ovde tržište, da kažem, praktično ne postoji. Mali broj ljudi skuplja slike, mali broj ljudi se time bavi, da kažemo, trgovački, i mali broj ljudi diktira neka pravila i sisteme vrednosti. Radovi na hartiji nemaju vrednost komercijalno. Oni se ne podaštavaju, to je sve onako i to je sreća, jer da nije tako, ja ne bih mogao ovo da skupim. Znači što vi kažete, šta bi preporučio, pa svakome ko sad počinje, ja bih preporučio da krene sa radovima na papiru, jer zaista može da se dođe do izvanrednih radova za vrlo male pare i u kratkom vremenskom periodu.
Evo, Nikola Marjanović, vlasnik zbirke radova na papiru koji su izloženi u galeriji RTS-a, vam je rekao jedan deo njegove priče, njegove strane ovog rada, a ja vam zaista najtoplije preporučujem da odete i posetite ovu izložbu, sjajna je, a svakako potrudite se da nabavite katalog, ako ništa drugo imaćete dokumentaciju i sjajan tekst Ivane Benović, koja je zajedno sa Nikolom Marjanovićem bila naša današnja gošća. Evo, stigli smo do kraja današnje emisije. Ivana Krstanović, Nenad Đorđević, Verica Gajević, Marija Vitas i Snežana Stamenković žele vam prijatan ostatak dana.